Sangwe Mukililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Ela mupe boye bola muna banso na sango ya mukili ya lelo li na kanabiso mene ya sango na VOA the Voice of America lola kala America uto Washington DC ngomo mokonzi ya ekolo America na studio 17 to pesami lisungi na Lionel Gaima na Carl Sterling bay bazali onzela ya masini sango ya mukili ya lelo e pesami libino na Edi sango na sango ya mukili ya lelo to kolobela Bombo moko e beta kipe e bomi batokoleka libwana bisika ya bakima bitumba na mboka lubwe na Rutshuru na Nord Kivu.
Ezaki ba explosif batu ya M23 batika kina mabele na biso ya Bwito nde eyeko buma batu wana ba misusu bazwaki pe ba blessir.
Na sanza mitano etikali pona maponami maimalinga miko salima na sanza ya zone mibale na ikolo Congo Democratique lukasa ya ba ya baponi tupe carte de lecteur mingi et siliko beba kulanda matete li ya bana mboka VOA Lingala et lukaki koyeba nini ko salima pona bayi makomi mabungi na lukasa na bango ya kopona professeur na clinique universitaire ya Bukavu na Sud Kivu po Itali Bongo Bozangi tupe nkwokoso ya mabota mingi kozwa bana pe kobota tukolanda makambo maimanso na bulai na mwangonga kasi sika tukopesa bino sango na bokuse Batukulika libwa bakufi na eleko na eloko moko lokola bomba e panzanaki lobi luliki na mpokwa na kan ya bakima bitumba na mboka lubwe sud na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu esika batomboki ba M23 bazali kosalaka bitumba kulanda matato lima bakima bitumba bayike moko na bango alokotaki eloko lokola bomba pe apesaki yango na muwazalendu moko wazalendo oyu wazali na lingumba ya bayi baloba kababunda kapo na bana mboka asalelaki explosif yango na ndenge esengelaki te pe yango ebetaki pe bato basatu bakufaki kaka mbala moko na esika yango bato basusu libwa motoba bakufaki sima na yango mposo moleki koleka bato libwa bazokaki maka kasi na bopasuki bwa bombo esusu akaka na bisika bakima bitumba bazalaka na Rutshuru na Nord Kivu. CLC comité des laïcs catholiques et singi masolo na mboka na kotalaka ndenge makambo mazali kokende mikolomie na ekolo Congo Democratique professeur Isidore Ndaiwel Molubeli ya CLC alobi na liebisi ete nzela esusu ezalite na kotalaka bozangi bokingi bomemi bato pe makambo masusu pe bobomi mposo moleki ya mokili mibeko ya ensemble pour la république na kombo ya Cheribin Okende soki kosala masolote elobi professeur Isidore Ndaiwel Molobeli ya CLC professeur Isidore Ndaiwel akundoli ete seni ezali na kokoso katina yango pona kobongisa pinza malamu maponami masengeli kosala mana suka ya mobumoye akundoli pe bubangi bayi bayi opposition bazali na yango na kotala ka ndenge bayike kati na bango bakangami pe ndenge milulu mia bango mipekisami ya mbona CLC Union européenne ba episcopo ba catholico pe bato basusu lokola docteur Denis Mukwege mbano ya kimia na ekolo Congo démocratique Martin Fayulu pe bayike basusu ya opposition basenga ki pe masolo pona kobungisa ndenge nini kokende na maponami malamu. Inspecteur général Yasika ya police ya Ecole Congo démocratique, commissaire divisionnaire patient Mouchid Yava à Kibisi Banguna ya Mbongwana ya police été bakozwa itumbu ala kiango tango azwa kibo konzi lubi na Kinshasa. Patient Mouchid Yava a pesa kitolina bayi pulusu banso kolanda mibeko mpona kosala été police nationale ya Ecole Congo démocratique elanda mibeko eto sama kokima bomoto ya basi pe mibali pe bon somi na bato ala ki ete police ekolandela ba police baye ba koto samibe kote baye basali laka mobulu na basi pe baye basali laka biloko bia police po na matumba na bango moko mukambi tope commissaire divisionnaire ya sika ya police patient Mouchidi Yava azu sika ya oyo azalaki bongo na esika yango Raus Chalwe pona kukamba département ya Bokingi pe ya Botangi ya police nationale na Ecolo Congo démocratique. Milulu mia yambo ya forum ya nkita ya sika ya klima mifungwa makina Kinshasa lubi na moto na likambo kusunga ba kompani ya bana ekolo Congo démocratique kozwa matumba na makambo matali mbongwana ya klima. Ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde ya ekolo Congo démocratique ya fungola kilikitalie amonisaki ete yango eko bongisa bongo bomoi ya bana ekolo Congo démocratique. Milulu miye mi sangi sakipe bayi mbula matari ya ba kompani ya ekolo na ba kompani ya ekolo Congo démocratique pe ya mokili ya poto na libungi ya nelibungisi ya bureau ya tata mokonzi ya mboka. Milulu mia misala mia bokambibwa asekna agence pona bokingi ya mpepo na Afrika pe na Madagascar mibandaki lobi luleki na Brazzaville engumba mokonzi ya Congo na ngambo ebale ba sangani bazalaki kolobela bokingi pe kobungisa mobembo na mpepo misolo na bango pe kobungisa likita ya ba ministre ya mambi ya mobembo ya mpepo mabungisi ngo mazali pe kolengele kosunga ekolo Rwanda kokota na asekna kobanda mokolo moyambo ya sanza ya yambo ya mobu 2024 na ekolo Sudan masasi pe bomba na bibundeli minene bizali koningisa engumba mokonzi Khartoum pe El Obeid lelo lobi na Khartoum mampinga mafunda ki batomboki ba force de soutien rapide kubwaka ka ba bomba pe ba donne eyebomaki ba civili zomi na minei mpe ezokisaki bato zomi na batano bitumba kati na mampinga na batomboki bibandaki na sanza ya minei koleka koto mokoto tuku misato basi bakufi mpe koleka milion misato batiki bandako na bango mpe basusu bakimi mboka. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Uto studio 17 sango ya mukile lelo epesa milibino na Edi Isango. Eloko moko lokola bomba ebetaki pe ebumi bato koleka libwa na bisika ya bakima bitumba na mboka Lubwe na Rutshuru na Nord Kivu tolanda sango yango wuta Goma na Fiston Isemwami.
Kolomka na tongo ya lelo mpona bayimboka bamboka Lubwe Sud na groupement tongo ezalaki kaka ya bileli nzoto tope bibembe mwambe elokotamaki lisusu na bisika BMP bato zomi na sambo bazokisamaki makasi na bopasuki bwa bombe yoko bayimboka ba territoire eye ya Rutshuru mingi bazali ya kabila utu batomboli mingongo mia bango na ntina bobomi boye bozali nse kokoba na mboka na bango tolo na maloba ma aimable Gafurura moko na bango andimaki kotatola awa na elobila vyo Lingala.
Bato oba ye kukufa lelo na buti ya lelo obanda lobi na pokwa ezaki ba explosive we ba batu ya M23 batika kina mabele na biso ya buito nde eyeko buma batu wana ba misusu bazwa kipe ba blessir. Mokolo ya lelo ezali 8, tozape na batu 17, bazape ba blessir.
Tozo yuka loko eza 9 persone, komi 8 ndeni?
Eza 8 nanu, na 17 blessir.
Siko elo ni mbogo singa na mbula matari ekolo kon demokratiki?
To sengi na mbula matari ya Kongo ba sala manso po ba libere mabele na biso ya teritwari ya Ruchuru pe ba batubazonga na mabele na bango pa ba banda pe ma ba aktivite ya kolona.
Ungamu na bango masanga mabongwa na mboka mpe mai machaga mbula matari panzili kolo mazali kobeta sete mingi na tina ya kosuki sabitu mabie. Po na bango ekozala malamu bakonzi balandela mangomba maso maye mazali kosunga mapinga maikolo Kongo demokratiki na bitu mabie loko la baike bazali kolo baete bo panzami bwa bombe eye bozali mpwete elenge moko ya ba wazalendo akukaite kusale la ebundeli eye. Tuzoki na tina likambolie maloba majak sinzaira mui lingomba abka Kongo.
Eza desolation komona lelo to perdre lisusu plus de 9 person dans le sud Lubwe vers Tongo dans le Ruchuru mais aussi yango to senga na gouvernement na biso danger na ba emboka ba yo ba mibenga ki bazalendo neti ba patriote gouvernement etala façon nini e kuankadre batoana parce que déjà biso attaque population to comprendre que ba moko na kati na bango bazo sala pona ki patriotisme bien sûr mais ba msusu baza manipulé na Rwanda yango ete que to sengi que loi so ki loi o ya ba réserviste eza la paix appliqué so ki déjà eza voté eza la mise en application po ba imbo kawana ba o ba simba ki manduki pona ko défendre intégrité territoriale baza la encadré et puis ba yeba mitindo nini ya kosimba manduki na ba réglementation par rapport ya ba arme o ezo circulé kati na bango au lieu EAC EA et respecter accord o ba signaki na gouvernement na biso ya RDC ba yeba cohabiter na ba M23 et puis to comprendre te tina nini bato ya EAC bazo encadré te population et puis ba éradiquer ba groupe armé ndenge et lobami na kati na accord ya EAC na RDC pour na ko créer force régionale wana
neliko eya bitumba bia tumuki ba 23 bibundeli mingi bizali kolokotama mpe bayimbo ka mingi bazali kobungisa bomu ibobango ndakisa na ibandeli ya poso moye bombe esusu epanzanaki na nyera gongo mpe ezokisaki bato mingi nzoka nde ba societe civile babisika bien bazali kosenga tangu iso kimia na tinete bobomi boye bosukisama wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'America
matondo mingi fiston ise mwami uta Goma. Na sanza mitano etikali po na maponami malengela miko salama na sanza ya zumi na mibali na ikolo Kongo demokratika lukasa ya baponi tope ba kart de lecteur mingi esili kobeba kolanda matatuli ya banamboka. Viwa Lingala eluka kikoyeba nini eko salema po na baye makumi mabungi na lukasa na bango ya kopona tope na ba kart de lecteur na bango tulanda sango yango uto Kinshasa na André Ndambi.
Banamboka mingi ba ikolo Kongo demokratika bazali kolela pe komi tungisa pona makomi malimwe to mazali komona na tena lokasa ya boponi to kar de lecteur na bango mingi bazali komi tuna soki bakokoka kopona ndenge nini ve walingala ezwaki matato lima boko kati na bango to landa.
Oui, carte nanga vraiment bakato lo baka bakata ta oza vraiment malamuti bakarte na banda bombango na tsaki en place de bomba bakarte mais na kamwe natali yango bakombo nyonso limwe ekomi photo eza juste ekomi kana esi papier duplicateur si lelo nazwango na bwaka na otika nanga sa karte ndenge aza boye tovote ndenge karte se bebi karte tolobaka bakarte oyo ebibita oyo eza vraiment malamu te.
Merci ndeko mpona motuna na yo likambo ya bakarte de lecteur lolenge makomi eza kolimwa na bakarte wana tokomi komituna soki tolingi tokende na baelektio yango boye okokoma na centre de vote karte na yo ata yo moko elongi na yo moko eza komona na lisusu te tokosuka ndenge nini okomona te ke eza likambo moko oyo ekotia mwa kpokoso na makambo yango mpo nani akoyeba ete ye nde moto azwaki kalate wana ye moto azali na kati ya kalate wana mpo tokokende kosala maponami lolenge nini aussi longtemps que les CENI ou appelle ça batu carte ba carte yango za kolima makomi za kolimwa to kusuka ndenge nini yes CENI azolo banini
nabiano epesa ki na radio Top Congo mokambi ya CENI misala miako bungisa maponami na ekolo Kongo Demokratik, deni kandima alimbola ki ete, e yano ekopesa manankokoso ena, pona diplikata ekopesa manabayi, mikanda miyabango, mibebi. Tolanda deni kadima.
Moi, ma carte s'efface pas.
Baninga nangai ya mosala, zinga zinga nangai, batu oyo tokuta na kana bango, na libota nangai, ezali mwa pourcentage esengeli batu kosusu na makanisi oyo, ezali na kati. Tango ozana batu tuku mine na mine ya million, pe kama ya batu oyo bazana problème. Na pesi ndakisa ya boye, kasi bakosala makelele mpona nkoto kama na moko, kasi tosu tosu deja solution, toko kabula ba doublon na batu oyo bazana likambo oyo.
Mikanda mi abaponi. Mie mizali ko beba, tango ba yi opposition bazali ko koba, ko pamela ndenge mapona mi mazali ko bungisa mana seni. Tola na moko, na balobeli ya opposition, ya ngambu ya liboke ya lamuka, prince epenge.
Ba carte d'électeur oyo, monsieur Kadima, pisi na bana ya Congo, ezali lokola ba kado empoisonné. Bilongi ya ba électeur mingi e ali koli mwa. Non, poste, non, prénom, yali kolima. Ba Congolais, ba voter le lenge nini. Ngaï moko prince penge na carte nanga électeur, non nanga ese limwenyoso. Poste non nanga ese limwenyoso. Prénom nanga tikalo bendambo. Na elongi nanga mobimba, nyoso ese limwe tikalo bemonoko ya pamba. Na ko voter le lenge nini. Na tamboli na 300 jeunes na tiangu. Na 300 membres oya la mukana tambo na bango 30 personnes ba 4 na bango nzo tu bilongi limwe ba kombo limwe, c'est-à-dire 10% ya 300 personnes 30 personnes ayiwana le lotu ko kansa ete na 46 millions d'électeurs au cas de Malobete enrôlé 10% déjà ba 4 na bango ese limwe. Ok, ba identifier ka moto a parti ya kombo na elongi. So ki kombo ese limwe, kate ese limwe. Mwa yeba identifier bango yalite, donc mwa yeba vote yalite, mokolo ya vote. Ce qui veut dire que 10% be électeur ya Congo, ba zali suna mwa ya kubote te, si les 46 millions, 4 millions, si sa va mais 5 millions de Congolais, mwa yeba vote yalite pour ba kombo na bilongi ese limwe na carte.
Ndenge mikolo mizali ko pusana, ba vandi ba inguma wokondi Kinshasa, ba yebazwa ki li baku ya kumi komisa pona kopona bakanisi ete mukanda mwa boponi mwa bango mokoko kali susu te ko pesa bango nzela ya kopona pamba te makomi mabungi uto Kinshasa André Ndambi pona lulaka l'Amerika.
Matondo mingi André Ndambi pona sango e uto Kinshasa sika ekomi tangu ya linaka na biso munganga na sala nini tukulanda bongo munganga koyanula na likambo itali kokoso ya kubuta na mabuta mingi zali bongo docteur patient Wimba munganga professeur ina clinique universitaire ya Bukavu na Sud Kivu.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Efe, fete na kate ya mabuta na kongo za li pasi mingi, atuka da tunyo sumi nido toba babala ni, toba wazo vivo ensemble, ba hili ki kubutu za pasi. Eki watu ni wakansa ke kubote za pepe, meza kamuwa pasi mingi poli kile lo oyo na RDC, na mboka na biso, na kuple mingi, bayaka na konsultasyon, po na kutuna nisongi, epa munga nga po na kubota. Atuka po na bastatistiko esalami na mboka na biso, elakizi ke 11%, donk zomi na moko na lokoto, ye bazibaza na problem na kubota, na iza makasi ya pasi mingi 11% ya bakuplo iza babali bazana pa makobota po mwa babali malibala bien bazo vivre ensemble me bazo bota te po nenge na biso nenge ya monganga ya kimonganga tulubake kuzanga kobota iza neti bozo bobalani bozo vivre ensemble bosali ata 12 mois donc sans azoni na mibale bozo sangisa nzoto mbala na mbala bozo salisa ya libatilite mais bozo zwaka kubota te nde voma pasiwana mesko vwana na kongo na biso eza 12% donc moko na zomi ya bakuplo wa bali bazo zwa libota te
Docteur Wimba, soto into lo beli kambo infertilité, to sengil nan to pesa nanu definition infertilité ango ezali ndenge nini. Eloko nini esala kate bo determine bo lo bate couple oyo bazali vraiment na likambo ya kobota. Ndenge uti koloba wana olobi soki basali mbula mobimba sans komi batela sans kosalela eloko ka 6e ezali ko kutana bazali kozwa zemite. Nde wana bomona ko likambo ya infertilité ezali na kati ya libo. Libala wana na kati ya libota wana. So kikolobela biso mokie infertilité wana bo determina kango sur base de quoi?
Oh, en tout cas, infertilité eza kozanga kobota neto lobaki epa bana basi. Soki bazo bota te basali mbula mobimba bazo mwa couple zo bota te donc bofandi bongo po couple mingi kanisaka neti soki bobali ka bozwa mwana monsieur mwana lize mezo ya te il faut 12 mois ekoka mbula mobimba ekoka neto sa bongo eza te ke noto bali bobosbo bokabwani mwasa ke kotoba kotoyo il faut boza bofanda ka place moko okutana kambala na mbala ndebo toloba ke bobotaka te.
Et bon, si quoi, na kati ya RDC, ndengo lobi, au moins 12%, ya ma bota, ya ma, na kati ya ma bala, batu bazali na mikakatano, wana ya kubota. Likambangwe zali ndegini, eske ba ma bota yango pe batongo ba yebi ki au moins 12%, et puis, na likambo litali kubota. Likama eguta ka wapi. Eske zali kake pa ya mwansi, to zali pe pa ya mobali, ya busara ka ba examen, bo bandara pe nanu na nani.
Ah, merci beaucoup, maman. J'ai vraiment mon tout, au moins, ceux qui 100% à couper les bazo dans leurs unités, au moins, aux contributions, il y a moins si la infertilité, on les a 40%. Il y a 40% et pas à moins si, 30% et pas à mobali, il y a 30% sur Ethicali, de moins à Bassani, sur côté, ils ont la moins, ils ont mobali, par exemple, ils ont beau tacati. Mais ceux qui, moins à moins si, ils ont 40%, des a par naé ya kozanga kubota mais na ndenge na bakitu na biso ezala kaka moi soki likama kubota ezali bazola kaka mwa nda bita katende mingi monaka moni na ata mutuna nyo kinyango batuna kaka ba gynécologue po la ebandeli kaka ki pona kubota za kaka pona mwana mwasi mais soki totali na totali vraiment na pene to monake mwana mwasa za na par naye, ne mobali ka za na par naye. Yango suite tozo sala ba ya recherche. To izan na kanano mwasi, mais en tout cas, yango to lo baka za la ka infertilité a mwasi te. Titre ya li ya sujet na biso alelo za infertilité du couple. Po li kama kubo te za la ka, il faut mwasi na mobali. Tamsu za ka mwasi, tamsu za ka mobali, tamsu bango nyoso mi bale, to bi 30% za bango mi bale, 30% mwasi mobali, me 40% mwasi deza kabongo, me ba kote pe zanye bele, me tamsu sa la katuta akande bongo.
Oui, docteur. Nasiko na tango bo pesa ka lisungi. Lisungi nini oye pesa maka, namba mabota wana tango ba kutani na likama ya infertilité.
Ah, merci beaucoup. Pour ma consulta, ils ont essayé de nous faire l'examen. L'examen est très belé. Tant que nous sommes tous les gens qui sont moi, moi, wane za kenzana libuso moyo ko pa mwana mwasi po ba ebongisa na bango ba organe sexuel na bango za kamingi interne pour sa ka ba examen ti ba échographie pour total la soki problème ezate après total la ka soki ndenge ba cycle menstruel na bango zo ki ndenge po na mwana mwasi soki ki teza bien teza mabe wane za ka pe cause mususu au mona pe to il faut total la pour total ebongisa li ya ko bota ya mwasi ba organe sexuel ya mwasi ezana na ba parti na ba parti mais akana ceux qui matrice les ali ba trompe les ali ba ouvert les ali mais alors na bis le photo ah na mboka son ya Congo au moins comme comme souci quand son moni moi moi ça 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 c'est bien mais ba trompe les a bouché ben ils avaient surtout ça qu'à mettre la hystéroscintigraphie avec ben surtout ça la radio et la trompe tout ce qui trompe les alliés les imperméables les a bouchés voilà les a ben ils avaient surtout ça la cas et pas moi mon mal lui tout ça car ni ils avaient tout bien du spermogramme on a compté ceux qui les spermatozoïdes dans autre naï ils a dans le nombre de ceux qui ça est à coco cas tout est bas forme na énergie à bas mobilité à bas spermatozoïdes à quoi ils ont négé des singeli pour évoquer Cuba ou Cacubota mais tout à cause n'est ni pas moi si n'est pas mon Bali merci.
Docteur Nasimbi Likamolutali ba examen au Bosala Kapo na Kovu nzoto ya mwana mwasi bosala kaliboso kosala kotala soki ba Trump na ezali bouché to ezali bouché te ndengo lobi pe bozali kotala soki ba organe na enyo so esunga kapona bitenya nzoto o esunga kapote mwasi azemi soki nyoso ezali na forme ya malamu soki ezali na ndenge ya kuvana malamu ebona likambo o etali ke mwasi soki matrice ezali ya kobaluka ou bien soki ba Trump eza bouché ndengo lobi botala ka ombo sunga ngonde bosai sa nensi ba kisi ezali bazwaka to boleka na nzela ya lipaso
en tout cas soki ba Trump eza bouché eza kapé na ndenge libale en ce moment Trump eza bouché za bouché côté eza pene ya matrice wana eza kapasi mingi pona kosunga po eza mukie kote wana ata kote ya lipaso eza kapasi soki Trump eza bouché na suka kote ya kote ya suka kote ya ba ouvert wana eza ka to kosunga me kosunga ngo eza kaka na lipaso po moyen ya kosunga tutu eza pe soki Trump eza bouché efo na lotolo ya ba auditeur na biso malamu au monde à la tousse au moment pour trop les aboucher donc ils sont qui s'y connaissent la qui se rend à ce trop les aboucher la qui s'appelle déboucher la trop les à la carte ce qu'a trop les aboucher vraiment ce qu'ils aboucher solo il faut qu'à rabat les cassettes d'habitation tout et moyens à société pour ceux les aboucher pendant la quatrième matrice pour attaquer trop écoute écoute en attendant matrice ceux qu'ils aboucher on les a capacités mais vraiment ceux qui ont gagné de sa maman, trop pesé à boucher, ils avaient eu le long de la pour y être trop pesé à boucher. Il faut que ça soit la radio à la trompe. Moi, il faut vraiment qu'on insiste ma casse. Et ça passe, c'est mieux que ta maman et au commentaire gynécologue qui se trouve à Awa, par Kofa et Mingi, par Isoba, mais Baba, à perdre tout le monde de l'État, par tout le monde côté, dans le Kofa et Babio, madame, il est une affaire qui est donnée, il faut que ça bouche. Je vais faire une radio à trompe. Et moi, je suis en boucher, il va péter. On est vraiment barré de l'argot, mais voilà, ce trop est boucher, il faut attendre de passer. Mais pas ces attendus, il y a beaucoup de choses qu'on a. Il y a des gynécologues, mais se retourne encore. Ma expérience, ma biche, vraiment, cause ma casse, c'est pas à maman, à Congo, on a Kobo, t'as mis une télé dans ton tour, mais trop est boucher. Donc, on est vraiment, ceux qui trop est boucher, ils ont des causes, il y a ma casse, il y a beaucoup de choses.
Mais docteur Nalikambolobi esengaka kaka lipaso na yebite soki na sengel kolobango awa en tout cas oyonga na yoka na mingi ezakaka trompe eza bouché ba kei ko chaye kisi moko boye ba pompaka na yebi kombo na ngote peut-être ko pesa biso nini ango ezalaka nini basalaka nini bilo minganga bosalaka nini ba kobeta e kisi moko oyo e debouchaka ba mama bazali kolanda biso na si mingi ba misusu pe bazali bakuta na likambo na kati ya mabota na biso moko la moko toyoka likambo wana ke kisi moko ba tuba kibe ba tiaki ye na nzela na ye ya bomwasi mpona kodeboucher ba trompe docteur Wimba yebisa biso na likambo ango eza nini ezali esalama to ezali esalamaka te
kisi wana ezalaka na biana ntango na pase babanza bengaka ango hydrotubation c'est quoi hydrotubation en gros et banda que zala kakala ce qui on dit kala na ba moya eko ya ya ni passe zala ki
ezala ki bongo monganga patient wimbi kolubila bongo bozangi kobota kokosa na yango na mabuta ko yemela ka bongo na fatuma kalala na nina kana biso monganga na salani yango nde suki sangu ya mokidelelo kasi tolobaki Elokolokola bombo moko ebetaki lelo pe bomaki bato koleka libwa na bisika bakima bitumba bazali na mboka Lubwe na Rutshuru na Nord Kivu nzokande na ekolo Congo Democratique bato baiki bazali kolela po carte na bango ya maponami ebungisi ma kumi mayango topesi matondo mingi na bino basobolandaki biso topesi pe matondo mingi na Lionel Gaima na Carl Sterling ba basungaki biso onzela ya masini tokoba kolanda lolaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.